kalbėsime apie hebrajų kalbą ir kaip ir aną paskaitą, taip ir šią. Aš pabandysiu kreipti dėmesį į kalbos ir mentaliteto santykį. Ne pati kalba, nes tai bus įdomi. Žvelgsime ne kaip profesionalūs kalbininkai ir ne kaip profesionalūs istorikai, bet kaip žmonės, kuriems yra brangi žydų kultūra ir kuriem egzistenciškai svarbus santykis su šventuoju raštu. Nes šventasis raštas mus maitina ir taip pat tie kalbos klodai, kalbos išminties klodai yra labai svarbus. Šitame rašte pasirodanti išmintis reiškiama ir eksplicitiškai išsakomomis mintimis to turiniu, kuris yra išverčiamas į kitas kalbas, bet taip pat dalis tos išminties, kažkiek tų išminties krislų yra pačioje kalboje. Ir šiandien kaip tik aš kalbėsiu apie tikrinius žydų vardus, kaip atskiras aspektas, kaip atskira potėmė bus Dievo vardai. Galimybė ir negalimybė išsakyti Dievo prigimtį konceptualiai. Jie visada buvo labai svarbi žydų religinėme mąstyme, jų kultūroje. Ir turime tokį labai įdomų fenomeną, kai Dievo vardas arba nuoroda į Dievo vardą yra perkeliama į žmogaus, į ribotos, mirtingos būtybės vardą. Tai viena vertus nuoroda į Dievo vardą yra žmonių varduose, kita vertus, bandant nusakyti Dievą vienu ar kitu būdu, konstruojant Dievo prigimtį, nusakančius vardus, prieinama prie išvados, kad Dievo esmė yra nepažini, kad tas būties šaltinis, kurį mes identifikuojame kaip Dievą. Dar keletą papildomų pastabų apie hebrajų kalbos morfologiją. Norėjau pasakyti, pratęsdamas praeitos paskaitos mintį. Hebrajiški veiksmažodžiai yra labai įdomus tuo požiūriu, kad juose dėmesys kreipiamas ne tiek į laiką, kiek į veikslą. Būtent atliktumo, netliktumo skirtis yra svarbi ir būtent sangražiškumas, refleksyvumas yra svarbesni dalykai negu laikas, kaip gramatinė kategorija. Nors semitų kalbose ir hebrajų kalboje išskiriami dažniausiai trys laikai – būtasis, esamasis ir būsimasis. Mes apie laiko gramatinę kategoriją semitų kalbose kalbame atsispirdami nuo indoeuropiečių kalbų, nes indoeuropiečių kalbose gramatinė laiko kategorija yra labai išplėtota. Pavyzdžiui, anglų kalboje, kaip jūs matyti ir žinote, yra 16 laikų. Ir lietuvių kalboje tų laikų yra tikrai nemažai, kiekvienoje indoeuropiečių kalboje tas laiko aspektas vis kitaip yra išreiškiamas. Ir tiesiog paprasčiausiai tų laikų yra daug. Yra kai kuriuose indoeuropiečių kalbose momentiškumą ir atlikimo faktą įvardijančių laikų, kaip pavyzdžiui, graikų kalboje aoristas. Nuo veiksmažodžio poeo daryti turime aoristą poiesen. Padarė. Ir lietuvių kalboje mes tai pasakome pridedami priešdėlį, pridedami pa prie daryti. Taigi laikai yra labai išplėtoti indoeuropiečių kalbose ir mes apie kitoms kalbų šeimoms priklausančias kalbas bandome kalbėti, atsispirdami nuo savo indoeuropietiškos patirties ir dėl to kalbama apie tai, kad semitų kalbose taip pat egzistuoja laikai. Aišku, tai, ką mes įvardėme kaip laiką, galbūt turėjo kitą prigimtį ir galbūt tai nėra laikas indoeuropietiška prasme. Bet šiaip jau gramatikoje susiklostė ta trijų laikų skirtis. Pamatinis laikas semitų kalbose, taigi ir hebrajų kalboje, yra būtasis laikas ir jis yra paprasčiausias morfologiškai. Taigi pamatinė veiksmažodžio forma yra būtojo laiko forma. Matyt, taip yra dėl to, kad žmonės susižinodami, komunikuodami, jie pranešdavo vieni kitiems tam tikras situacijas, keisdavosi informaciją apie įvykusius įvykius ir svarbiausia būdavo pasakyti apie tai, kas įvyko, kas vyksta dabar, tai na, visiems aišku, nes tai yra matoma, tai, kas įvyks ateityje, yra sunkiai matoma, galima tik pranašauti, o tai, kas įvyko, gali būti svarbu, tai gali būti gyvybiškai svarbu, kritiškai svarbu, gali grėsti gyvybei, sveikatai, dėl to daugelio pasaulio kalbų, taigi ir senitų kalbose labai yra svarbi ta būtojo laiko kategorija. Ir čia tiek hebrajų kalboje, tiek arabų kalboje, kitose semitų kalbose pamatinė laiko forma yra būtasis laikas. O esamasis laikas ir būsimasis laikas padaromi papildomais pasitelkiant priešdėlius ir priesagas. Čia visose semitų kalbose. Ir taip pat yra matoma tokia labai įdomi tendencija, kad kartais esamasis ir būsimasis laikas, jie vienas kitą gali atstoti ir taip yra ne tik semitų kalbose, bet ir kaip yra europiečių kalbose. Taip pat ir lietuvių kalboje mes galime esamuoju laiku išsakyti kažkokį būsimą įvykį. Pavyzdžiui, kai aš sakau, rytoj važiuoju į Kauną. Tai yra tas pat, kaip pasakyti, rytoj važiuosiu į Kauną. Ir į italų kalboje taip yra panašiai. Tai svarbiausia, veiksmažodžio forma yra būtojo laiko forma. Bet šiaip semitų kalbose laikiškumui reikšti yra mažiau gramatinių, morfologinių priemonių, mažiau negu, pavyzdžiui, indoeuropiečių kalbose, bet iš to neplaukia, kad hebrajų kalbos veiksmažodis nėra sudėtingas. Jis priešingai yra labai sudėtingas ir jie turi net tokią gramatinę sąvoką binjanim arba binjanai. Veiksmažodiniai statiniai išvertus į lietuvių kalbą nuo hebrajiškos šaknies reiškiančios statyti. Panašų fenomeną turime ir arabų kalboje, ir kitose semitų kalbose, kaip pavyzdžiui, akadų kalboje. Taigi jie tą veiksmažodžio rūmą suvokia architektoniškai, suvokia tas skirtingas morfologinės formas kaip tam tikrus priestatus ar kaip tam tikrus nestatinius, kurių kalboje daug yra. Ir dėl to labai svarbu yra gerai išmanyti hebrajų kalbos veiksmažodį. Ir studijuojant hebrajų kalbą, daugiausia pastangų būtent ir atima, daugiausia pastangų pareikalauja šitų visų formų binjanim išmokimas. Na ir tos formos jos skiriasi ne tiek pagal tą laiko kriterijų, bet skiriasi tokiom savitom ir subtiliais niuansais. Pavyzdžiui, sangražiškumas gali būti reiškiamas, gali intensyvumas tam tikras reiškiamas ir panašiai. Tai be abejo, čia mes tikrai neturime tikslo analizuoti hebrajiško veiksmažodžio morfologiją, čia jau būtų kokio nors specialaus kurso objektas. Tiesiog noriu pasakyti tą mintį, kad hebrajiškas veiksmažodis, nors mažiau susijęs su laiku, kaip indoeuropiečių kalbose, vis tiek yra labai turtingas įvairių semantinių atspalvių ir juo galima išreikšti tam tikrus niuansus, tam tikrus aspektus, kurių neįmanoma taip lengvai išreikšti indoeuropiečių kalbomis. Be abejo, mes tuos aspektus galime perifrastiškai, papildomomis priemonėmis, perifrastinį, išplėtotų nusakymų pasakyti, perteikti, bet hebrajų, kaip ir kitų semitų kalbų, morfologija yra įdomi tuo, kad tie veiksmažodiniai statiniai, tie binjanim, gali labai taupiai, labai greitai ir efektyviai tuos įvairius niuansus išreikšti. Ir čia taip pat yra labai svarbi ta atliktumo, netliktumo skirtis, tasa, tam tikras testinumo aspektas, taip pat sangražiškumas, kuris ir tam tikrą santykį su savimi, pavyzdžiui, gali kreipti. Taigi matome, kad hebrajų kalba yra kitokia, bet ji taip pat yra labai turtinga. Čia dar galima pasakyti, kad hebrajų kalbos pradžiamokslis arba įvadinis kursas nėra labai sunkus, bet išmokti hebrajų kalbą gerai, tobulai, aišku, niekas išskyrus Dievą nemoka, net ir patys žydai, bet va, ta įgyti subtilesnį kalbos išmanimą yra tikrai nelengva. Ir kas matė, pavyzdžiui, Gesenijos gramatiką ar kitas akademinės gramatikas, matė, kokios tai yra storos knygos. Ir labai daug yra įvairių išimčių iš taisyklių. Šiaip taisyklės yra gana griežtos, gana, sakyčiau, tai paprastos ir logiškos, ir kaip ir kitos senitų kalbos, hebrajų kalba yra labai reguliari, prognozuojama ir kirčiavimas paprastesnis negu lietuvių kalbos, bet, na, pavyzdžiui, yra žodžių, kurie kirčiuojami kiek kitaip, negu būtų galima prognozuoti. Pavyzdžiui, žodis mavet, reiškiantis mirtį, jisai kirčiuojamas pirmajame skiemenyje, o ne mavet, kaip būtų galima, na, taip tikėtis, remiantis bazinių išmanimų, nes dauguma hebrajiškų žodžių yra kirčiuojami gale, bet vat yra tokių įdomių išimčių. Taigi, išmokti hebrajų kalbą tuo pradiniu lygmeniu, nesudėtingu lygmeniu nėra sunku ir pramokti hebrajų kalbos yra lengviau negu, pavyzdžiui, pramokti lietuvių kalbos. O visas sudėtingumas prasideda tada, kai norime išmokti gerai. Lygiai taip pat yra su japonų kalba. Japonų kalba yra nesudėtinga, mokantis jos tą elementarų lygmenį. Taip pat ir su anglų kalba beje yra. Taip, išmokti angliškai kalbėti kasdienėmis temomis nėra sudėtinga, bet visas sunkumas prasideda tada, kai mes jau gilinamės į sintaksinės subtilybės, į pradedame analizuoti ir mokytis frazinių veiksmažodžių, įvairiausių tokių žodžių junginių, analitinių junginių, kur eina žodžiai tam tikrose kontekstuose, eina analitinėmis konsteliacijomis, analitinėmis tokiomis kombinacijomis. Tai išmokti anglų kalbą gerai yra labai sunku. Ir taip pat japonų kalbą išmokti gerai yra labai sunku. Lygiai taip pat ir su hebrajų kalba. Nors palyginti su lietuvių kalba, ji nėra labai sunki. Aišku, gramatikos subtilybių yra labai daug. Ir tos akademinės hebrajų kalbos gramatikos yra labai ilgos. Ir teko matyti, tarkim, akademinę vieną gramatiką, kuri net 1000 puslapių ilgumo. Ir tai dar nėra pati ilgiausia gramatika, yra ir dar ilgesnių, nes daug vietos užima tas kaip įvairiausių fonetinių, morfologinių išimčių iš taisyklių aiškinimas. Taigi čia reikia rabino pasišventimo, talmudinio išminčios pasišventimo, kad išmoktum kalbą gerai. Na, o tokiame kurse kaip mūsų, svarbu kalbą patyrinėti mentaliteto požiūriu ir nemėginti perprasti visų tų gramatinių slėpinių, o tiesiog paklausti, kaip kalboje atsispindi mentaliteto parametrai, kaip kalba gali kalbėti apie žydo pasaulėvaizdį, apie žydo mąstymą. Ir šiandien aš pakalbėsiu, kaip jau ir žadėjau, apie tikrinius žydų vardus. Kaip ir kitose senosiose kultūrose, vardas buvo ne tik tam tikras ženklinis įvardymas, ne tik tam tikras kodas ar šifras, kuriuo kažkas yra užkoduojama, užšifruojama, pažymima, bet vardas su senovės žmogaus supratimu slėpė nuorodą į žmogaus tikrąją prigimtį, į žmogaus būtį ir taip pat į jo raidos tendencijas. Tiek žydų kultūroje, tiek, pavyzdžiui, senovės graikų kultūroje vardas viena vertus galėjo nusakyti žmogaus pasiektus gyvenime rezultatus, tai, ką žmogus jau yra nuveikęs, tuo tarsi vainikuodamas, kaip tam tikri laurai žmogaus darbus, bet taip pat galėjo duoti tam tikrą vektorių, tam tikrą gairę, kuri buvo projektuojama į ateitį. Žodžiu, vardas galėjo viena vertus pranašauti, kita vertus nustatyti žmogui jo tolesnių veiksmų programą. Tiesiog tai buvo tam tikras pasitikėjimo žmogumi ženklas ir programa maksimum. Tai, ko iš žmogaus tikisi. Tėvai, bendruomenė ir pats Dievas. Labai įdomu, kad senosiose kultūrose vardai būdavo keičiami per gyvenimo karjerą, jeigu tai galėtume pasakyti keletą kartų. Ir perinant iš vienos gyvenimo stadijos į kitą, vardai būdavo suteikiami vis kiti. sulik kiekvienu naujų gyvenimo etapu būdavo tarsi steigiama nauja žmogaus gyvenimo programa, kurią žmogus turėdavo įvykdyti. Ir jeigu žmogus priklausydavo tam tikram luomui, jeigu priklausydavo tam tikrai, sakykime, sakraliai luominiai grupiai, kaip kad, pavyzdžiui, žydų pasaulyje Levio giminės žydai, atitinkamai jų vardai jau viena vertus ir išslėpdavo, kita vertus ir parodydavo, atskleisdavo jų išskirtinį santykį su Dievu. Būtent žydas Levitas, turėdamas atitinkamą vardą, jau negalėdavo elgtis taip, kaip bet kuris kitas žydas, priklausantis kitai giminiai, nes priklausimas giminiai ir tas konkretus jo turimas vardas jau jį įpareigodavo. Taip pat kitose semitų kultūrose, pavyzdžiui, babiloniečių kultūroje labai yra įdomus karalių vardai. Karalius kiekvienais metais greta savo to įprasto vardo dar turėdavo tų metų sakralų vardą, kaip tam tikrą tų metų programą. Ir dažnai mes galime pasakyti, kuriais metais tas įrašas padarytas, nes karalius yra įvardijamas konkrečių tų metų vardu, sakralių tų metų vardu. Na, taip pat ir Egipto faraonas turėjo netgi 5 vardus iš karto. Ir įvairūs asmenybės aspektai ir priklausimas Egipto tautai, Egipto politiniai, pilietiniai bendrijai atsispindėdavo tuose varduose. Na, o žydų vardai yra įdomus tuo, kad visi jie yra tiesiogiai arba netiesiogiai teoforiniai. Teoforinis vardas reiškia tai, kad varde yra užkoduojamas žmogaus ryšys su Dievu. Žmogus arba pašvenčiamas Dievui, arba nusakomas jo vienoks ar kitoks santykis su Dievu. Na, tai paprasčiausias teoforinis vardas, na, būtų, pavyzdžiui, na, koks nors graikiškos kilmės vardas Teodoras. Tai būtų Dievo dovana. Taip pat panašiai sudaryti vardai, kur tas Dievas yra konkretus Dievas. Pavyzdžiui, Apolodoras. Žmogus, pavadintas tuo vardu, yra vaizduojamas kaip Dievo Apolono dovana. Pavyzdžiui, jums visiems žinomas vardas Demetrijas arba Dimitrijus, tai yra tas, kuris pašvestas, paskirtas deivei Demetrijai. Tai yra tokie graikiški vardai, kurie mums yra, na, nesunkiai atpažįstami. Pavyzdžiui, Teodotas, tas, kuris duotas Dievo. Na, ir žydų vardai, jie arba tiesioginė prasme, tiesiogiai yra teoforiniai. Žodis teoforinis reiškia tai, kad vardas neša Dievą. Arba nuoroda į Dievo vardą, arba Dievo kokį nors atributą. Greikiškai fero yra nešti, o teos yra Dievas. Tai teoforinis vardas būtent neša savyje Dievo vardo tam tikrą elementą arba nuoroda į Dievą. Taigi, hebraiški vardai, išskyrus, na, nedidelę dalį paprastesnių vardų, kurie yra gana primityvų savo semantiką. Tai dauguma tų įdomesnių vardų vienaip ar kitaip yra teoforiniai. Arba tiesioginė prasme, arba netiesioginė prasme yra teoforiniai. Ir ypatingai antras vardo morfologinis sandas, antra šaknis, arba paskutinė šaknis, gal tai būtų tiksliau pasakyti, kreipia į Dievą, kuris, na, nusakomas kaip El Dievas, arba Dievas nusakomas kaip Jahvė. Tai pavyzdžiui, toks vardas kaip Daniel reiškia, mano teisėjas yra Dievas. Ir visi kiti vardai sudaryti panašių būdų, kurių pabaigoje yra sandas El, nurodo, kad tas vardas yra teoforinis ir nustatomas vienoks ar kitoks žmogaus tapatybės ryšys su Dievu. Taip pat ir Jahvė nuoroda į kitą Dievo vardą ir atpažįstamas, pavyzdžiui, tokiose varduose kaip Netanyahu arba Netanija lietuviškai dar reikėtų sakyti. Yra vardas ir paprastas Netan, tai būtų, ne, dovana, tas, kuris padovanotas, o Netanyahu tai būtų Jahvės dovana. Tokių vardų su Jahgale yra nemažai. Taip pat hebraiški vardai yra įdomus dar tuo, kad Dievas nėra tik tai, na, šiaip kaip nors minimas tuščiai arba be reikalo. Su ironija kalbant, atsižvelgiant į tą reikalavimą neminėti Dievo vardo be reikalo, bet tas vardas tikintį ir vardo nešiotoje susaisto religinių ir egzistencinių ryšių su Dievu. Ir tas Dievo vardas kartu yra tam tikra, na, apsauga, aišku, ne maginė apsauga, nes žydų religinis mentalitetas buvo, na, pranokęs, praugęs maginį santykį su Dievu, bet Dievo vardas buvo suvokiamas kaip tam tikra tokia religinė, kaip religinis skydas, va, tokia Magen David prasme, kaip Dovido skydas Magen David hebrajiškai. Ir mes žinome tą Dovido žvaigždę, Dovido skydą kaip šešiakampę žvaigždę, bet žydų religinėje tradicijoje tai yra tik tai kito skydo simbolis, o tikrasis Magen David, tikrasis Dovido skydas yra pats Dievas. Tai va, šitą turėdami galvoje, mes galime sakyti, kad Dievo vardo arba nuorodos į Dievo vardą įrašymas į teoforinį vardą yra tam tikras, na, bent jau to Magen David Dievo tam tikras šešėlis, kuris žmogų lydi, kuris jį saugo, kuris suteikia prieglobstį. Šitą religinę sampratą mes galime taip pat pagilinti atsižvelgdami į akadišką vardų davimo praktiką. Ir akadų kalboje yra toks žodis kidinų, kuris reiškia Dievo apsaugą. Ir tai nėra apsauga kažkokia primityva maginė prasme, tai yra gilesnė prasme apsauga, religinė, egzistencinė prasme apsauga. Ir turime tokių vardų, pavyzdžiui, kaip Kidin Gula, žmogus, kuris yra deivės Gulos prieglobstyje, yra jo saugomas. Gula buvo gydymo deivė. Na ir tokių vardų su Kidin yra nemažai. Tai čia, nors mes neturime adekvataus atitikmens hebrajų kalboje, bet akivaizdu, kad šitas supratimas buvo būdingas ir senovės žydams, kad vardas būtent nurodo į Dievo apsaugą, kad žmogus yra saugomas Dievo. Taip pat labai įdomu, kad daugelį teoforinių vardų yra nustatomas toks intimus asmeninis ryšys su Dievu. Tą matome, atkreipdami dėmesį į morfologinį sandą į pridėtą prie pirmojo morfologinio elemento, kaip pavyzdžiui žodyje varde Daniel, ir kituose panašiose varduose Dan yra hebrajiškai teisėjas, o įpridėtas postpoziciškai iš galo prie to žodžio reiškia mano. Taigi ne šiaip Dievas yra teisėjas, bet būtent mano teisėjas yra Dievas. Taip sakant, nepriklausomai nuo to, kas mane teisė šiame pasaulyje, kokie žemiški teisėjai korumpuoti ar nekorumpuoti mane teisė, tikrasis mano teisėjas yra Dievas. Ir tuo išreiškiamas etinis įpareigojimas tam žmogui laikytis aukščiausių etinių kriterijų, nes tikrasis žmogaus teisėjas yra būtent Dievas. Taigi, ne šiaip deklaruojama, kad Dievas yra teisėjas visiems ir niekam konkrečiai, bet būtent to žmogaus teisėjas yra Dievas. Ir pačiam žmogui tada yra labai svarbus tas asmeninis ryšys su Dievu ir tas asmeninio ryšio su Dievu palaikymas. Na, religinis žydų mąstytojas ir filosofas, tiesa, kūręs neortodoksinės, bet chasidiškos tradicijos rėmuose, Martinas Buberis kalbėjo apie aštų santykį. Kalbėjo apie tai, kad asmenų bendravime labai svarbus yra tas intimaus santykio momentas. Ir žmogus su kitu žmogumi turi bendrauti ne pagal aš tai, objektinė kokia nors prasme, bet kaip asmuo su asmeniu. Ir dėl to tas asmeninis santykis yra labai svarbus. Tai aišku, Buberis 20 amžiaus mąstytojas, jisai šio laikinė filosofinė kalba pasako tai, ką žydai žinojo jau iš visus šimtmečius ir tūkstantmečius. Tiesiog jisai pasako, kas yra būdinga žydiškam mentalitetui. Būtent svarbus suvokti tiek save patį, tiek ir Dievą kaip asmenį. Dievas nėra tik tai šiaip kažkokia galinga jėga, kažkokia energija, kaip dabar visokiose neįžiniuose mokymuose kalbame apie kažkokias nesuvokiamas mistinės galias, apie kažkokias energijas, vibracijas, informacinius laukus ir panašiai, o asmuo išnyksta iš to konteksto, iš tokio kalbėjimo režimo, o žydo patirtyje tikroji ontologinė realybė yra asmuo, asmeniškumas. Ir tada tiek pats tikintysis yra suvokiamas kaip asmuo ir pats Dievas yra suvokiamas kaip asmuo. Ir tada santykis tarp jų yra asmenų santykis pagal va, tą buberišką aštų schemą. Ir po to dar kreipiantis į kitą žydų mąstytoją Emanuelį Leviną apie iš Lietuvos kilusį mąstytoja, kuris rašė prancūziškai daugiausiai. Kalbant apie jo mąstymą, galima pasakyti, kad tame santykėje kitas yra svarbesnis už tave patį. Žodžiu, ne tik svarbus asmeniškumas, bet šitame dviejų asmenų santykėje esminis dalykas yra asimetrija. Kad kitą tu turi na, dar labiau mylėti ir gerbti negu save patį. Tarsi tuo dar labiau išplečia tai, kas pasakyta dekaloge, na, kur yra pasakyta, kad visa širdimi mylėti viešpatį Dievą, visa širdimi visų protų visomis jėgomis, o savo artimą kaip pat save. Tai čia dar apskritai, bet kuris kitas asmuo, aišku, nedaiktas, yra suvokiamas per asimetrinį santykį su savimi, kaip labiau godotinas, labiau gerbtinas negu tu pats. Tai tiesiog čia Buberis ir Levinas išplėtojo tai, ką žydai žinojo jau gerokai anksčiau ir tai, ką liudija jų vardai. Na ir netgi ne varduose, bet šiaip tokiuose gražiuose apibūdinimuose, apeliatyvuose, kaip pavyzdžiui, rabi, irgi tą matome, rab yra viešpats, ponas ir tai taip pat rabis religinio autoriteto prasme ir rabis reiškia, arba rabis, jeigu be to es lietuviško, tai reikštų mano mokytojas. Ir kreipiantis šituo apeliatyvu, šituo kreipiniu, tas autoritetas pripažįstamas iš asmens pozicijų. Ne kaip apskritai autoritetas, be jokio santykio su savo mokinės, su kitais žmonėmis, bet kaip tas, kuris man yra asmeniškas autoritetas, asmeninis autoritetas, ir kurį aš pats pripažįstu, vertinu ir pasiruošęs eiti jo pėdomis. Bet tas žodį rabi, pospozicinis sandas į, irgi nusako tą asmeninį autentišką santykį. Taip pat dažnai yra ne tik apie tai kalbama iš vieno paskiro žmogaus pozicijų, vieno asmens pozicijų, bet visos bendruomenės perspektyvos. Pavyzdžiui, tas garsusis visiems žinomas vardas Emanuel. Tai būtų Dievas su mumis. Dievas, nusakome žodžiu El, o tas Emanu yra su mumis. Taigi, būtent visa bendruomenė tampa tuo kolektyviniu subjektu, kuris sueina į asmeninį santykį su Dievu. Ir tada tuo yra pasakoma ne tik tai, kad Dievas yra mano ar mūsų Dievas, bet kad jis yra arti, kad jis su mumis veikia, gyvena, kad jisai veikia istorijoje. Ir čia dar kaip tam tikrą digresiją galima padaryti tokį pastebėjimą, jog žydų kultūroje nusistovėjo ir tolimo, ir artimo Dievo samprata. Pavyzdžiui, graikų kultūroje dominavo tolimo Dievo samprata, jeigu kalbame apie filosofinę Dievo sampratą. Aišku, politeistinės mitologijos dievai, jie buvo plastiški, kūniški, jie gyveno va, toj ar kitoj giraitė, kalne, upelyje ar medyje, bet filosofiniai dievai ar dievas jie buvo tolimi dievai. Dievas buvo transcendentiškas graikams ir jis buvo na, sunkiai pažinus. Ir tą matome iš mano jau minėto aukuro nežinoma dievui, apie kurį yra minima paštalų darbuose, kur Paulius Areopage rado tą aukurą nežinoma dievui. Tai žydų kultūroje yra realizuoti abu šitie aspektai ir Dievo tolimumo žmogui, ir Dievo artimumo žmogui. Mes turime keletą lingvistinių, ir sakyčiau, tokį netgi teologinių elementų, realijų, kurie parodo, na, semantinė prasme, kad žydai sugebėjo išgyventi Dievo transcendenciją. Tai, kad Dievas yra kitokio rango, kitokio garbingumo būtybė negu žmogus. Tai žydo patirtyje žmogaus ribotumas ir Dievo amžinumas, begalybė, begalybiškumas buvo labai akcentuojamas dalykas. Ir, pavyzdžiui, toks hebrajiškas žodis kavod, reiškintis Dievo šlovę ir tą tokią nepasiekiamą šlovę, labai tolimą, jis išreiškia Dievo transcendenciją. Taip pat kitas hebrajiškas žodis makom, kuris kitose kontekstuose reiškia vietą, jisai irgi kreipia į tą labai tolimą, žmogui nepasiekiamą vietą, kurioje Dievas gyvena, na, sakykime, savo paties namuose. Ir tie namai yra toli, palyginti su tomis erdvėmis, kuriuose gyvena žmogus. Ta terminą, tik tai kiek kitaip tariama, kaip makam, mes turime ir islamo, ypatingai sufijų tradicijoje, kur kalbama apie žmogaus tobulėjimo etapus, apie tam tikras netobulėjimo stotis, kurių kiekviena vadinama žodžiu makam. Tai žodžiu turime ir islame panašų terminą, tik tai jisai reiškia kitą dalyką. O hebrajiškame kontekste žydų tradicijoje makom reiškia tą tolimą nepasiekiamą vietą, kurioje Dievas gyvena savo neprieinamoje šviesoje. Ir aišku, po to jau vėlesnėje žydų religinėje tradicijoje, palyginti su šventuoju raštu, kabalistinėje tradicijoje yra skiriamas tas Dievo kaip absoliuto lygmuo, tas Ein Sof lygmuo ir sefirų lygmuo. Ir sefiros išreiškia tą plotmę, kuri yra nesukurta, bet ta būtent plotmė, kuri yra lyg ir tarpinis lygmuo tarp nepasiekiamo Dievo, Dievo absoliuto ir sukurtojo pasaulio. Tai yra krikščioniška teologinė kalba, kalbant Dievo veikimą. Krikščioniškoje teologijoje irgi skiriama Dievo esmė, usija, kuri yra nepažini, Dievo esmė yra nepažini krikščioniškame mokyme, o Dievo veikimai yra būtent tas būdas, tas lygmuo, kuriuo Dievas gali reikštis mirtingai būtybei. Na, pavyzdžiui, įvairiose religinėse, mistinėse patirtyse, jeigu Dievas kažkokiu būdu veikia, tai jisai veikia ne savo esmės lygmenį, bet savo energijų arba veikimų lygmenį. Žodis energija, tai čia be abejo graikiškas. Ir čia tarima daug ką krikščionių teologai iš graikų metafizikų, iš pagonių filosofų, kurie jau iki krikščionybės turėjo tokius terminus kaip usija, energija, dunamis ir juos tiesiog perkelė į krikščionišką kontekstą. Tai vat būtent tas sefirų lygmuo, jis kaip tik atitiktų tai, ką krikščionybėje mes turime kaip Dievo veikimų, kaip Dievo energijų lygmenį. Tai be abejo, mes šiaip kabalistiką nesigilinsime, tai yra jau mums dabar žiūrint iš švento rašto perspektyvos nelabai aktualu, tiesiog pasakiau, kad žydai aiškiai mokėjo skirti transcendentinio dievo arba to transcendentinio dievo matmens ir apsireiškiančio dievo matmens šitą atskirti. Jie turėjo savo kultūroje, savo religinėme, teologinėme mąstyme. Ir taip pat turi hebrajų kalba tokį žodį škina, kuri va taip įstariamas dabartinė hebrajų kalba, ivritu, jisai galbūt jums labai yra žinomas iš šechinos. Tai tiesiog tariant su tais redukuotais balsiais, juos tariant neredukuotų būdu, tas škinais ir tada jau tariamas kaip šechina arba kaip nors panašiai, ir tada tas šechina reikštų Dievo rezidavimą, Dievo buvimą su savaja tauta, su savo tai žmonėmis, pas kuriuos Dievas ateina. Tai pavyzdžiui, buvo laikoma, kad ta Dievo prezencija, bet čia mes tartuome lotynišką žodį, prezencija kaip buvimas čia, čia ir dabar su mumis, čia dabartiškas būtent buvimas nuo prezens, prezentis lotyniškai. Taigi, va ta prezencija, kuri vardijama hebrajiškų žodžių škina, reiškia tai, kad Dievas gali reziduoti kartu su žmonėmis, būti pas juos. Na, pavyzdžiui, šventykloje, šventų švenčiausioj vietoj, virš sandoros skrynios auksinio dangčio, virš kaporet, kurį saugo du kerubinai, kurie dviem sparnais liečia vienas kitą. Tai buvo pati švenčiausia šventyklos vieta, tas dangtis buvo auksinis ir buvo laikoma, kad virš to kaporet, virš sandoros skrynios dangčio, na, plevena toksai dūmų debesis. Ir čia galbūt irgi reikia pasakyti, kad tas debesis nebūtinai turėjo būti suvokiamas fiziškai kaip kažkoks materialus debesis, bet tiesiog simbolinė kalba tai buvo įvardijama kaip tam tikras dūmų debesis, kuris gali, na, kyboti virš to auksinio dangčio arba kuris gali tam tikrais momentais netgi pasklisti po visą šventyklą. Pavyzdžiui, mes Ezekielio ir kitų pranašų regėjimuose tą matome. Taigi, ta šekina yra suvokiama kaip tas Dievo buvimo modusas, Dievo buvimo kartu su žmonėmis modusas. Ir, pavyzdžiui, Dievui išsirūstinus, ta jo prezencija, šekina, galėjo palikti šventyklą ir ta šventykla galėjo, na, prarasti savo tą Dievo laiminimo ar Dievo buvimo su tauta būtent faktą. Ir žydams tai buvo labai svarbus dalykas, kad Dievas būtų ne tik kažkur labai toli, nepasiekiamose aukštybėse, kur galbūt jisai matomas Ezekielio regėjimuose, tos dangiškos merkavos pavidalų, apsuptas smaragdinių safyrinių žaibų, bet buvo labai svarbu jam matyti Dievą apsigyvenusi kartu su savaja tauta, kaip reziduojantį savo šventykloje. Ir taip pat būtent dėl tos priežasties šventyklos sugrovimo faktas buvo tragiškai žydų tautai, na, dvigubai arba trigubai palyginti su, na, šventyklos sugriovimu kitoje kultūrinėje tradicijoje, nes sugriauti žydišką šventyklą reiškia, na, pasikėsinti į tą Dievo buvimą kartu su žydų tauta, ir tai kartu su tais grįvėsiais, patį Dievą padaryti benamį arba grįvėsių gyventojų, arba paprasčiausiai išvykti Dievą iš jo namų. Tai buvo pažeminimas ir Dievui, ir tautai. Tai va būtent dėl to, kad dvi šventyklos buvo sugriautos, ta pirmoji šventykla ir po to antroji šventykla romėnų laikais, žydai vėliau jau statė tik tai, ką jie vadina dabar Beit Knesset. Tai būtų, na, susirinkimo vieta. Ir graikiškų žodžių tie namai yra vadinami pasitelkiant sinagogos terminą. Sinagogija graikiškai reiškia susirinkimo vieta arba ta vieta, kur žmonės sueina, yra suvedami nuo ago ir sum. Tai žodis sinagoga yra nežydiškas, o graikiškas, o atitinkamas jo hebraiškas variantas atitikmuo yra Beit Knesset. Taip pat ir Izraelio parlamentas yra vadinamas Knesset, susirinkimo vieta, ir karaimų Knesset yra tos pačios šaknies. Tai va, o ta žodis šina yra iš veiksmažodžio šakam, kuris reiškia buvimą, rezidavimą, gyvenimą ne gyvybės turėjimo prasme, bet buvimo tam tikroje vietoje, tam tikruose namuose, kambaryje prasme. Taigi, Dievas taip pat turėjo savo dievnamį, kaip mes galėtume pasakyti. Žodis bažnyčia yra iš lenkiško, iš bažnyca, labai gražiai tiktų lietuviškas žodis dievnamis, jeigu, aišku, tradicija nebūtų įsigalėjusi. Ir taip pat turime kitų tokių vietovių, kur kalbame apie Dievo rezidavimą. Pavyzdžiui, Betelio terminas reiškia Dievo namai, Dievo El namai. Ir tada matome, kad tokios vietovės kaip Betelis, jos jau reiškia toponimo lygmeniu tą vietą, kurioje reziduoja Dievas. Ir vėliau Betelis tapo jau ne tik tikriniu, bet ir bendriniu žodžiu. Jis apskritai galėjo reikšti, na, kokią nors koplyčią arba kažką panašaus, kurį rengiamas, na, altorėlis. Ir tas Betelis jau ne tik žydiškame kontekste, žydų religijos kontekste, bet ir krikščionybės kontekste galėjo būti vartojamas. Tai va, tai Dievo rezidavimo samprata yra labai svarbi. O kavod ir makom išreiškia Dievo šlovingumą ir tokį šlovingumą, kuris įmanomas tik tai transcendencijoje. Žmogui jisai gali atsiskleisti tik tai atribotų pavidalų, tik tai energijomis, arba, kaip pasakytų kabalistai, tik tai per sefiras pasirodyti, o ne absoliuto lygmenių. O šina reiškia Dievo rezidavimą savo šventykloje. Tai į tai atkreipiu dėmesį dėl to, kad parodyčiau, jog nėra teisingas kaltinimas žydų kultūrai, kad Dievas suvokia perdėm etnocentriškai ir perdėm konkrečiai, čia dabartiškai ir neva trūksta to filosofinio transcendentinio supratimo, kuris būdingas graikų metafizikai, graikų filosofijai, pavyzdžiui, Platono, Aristotelio, Plotino filosofinėms sistemoms. Tiesiog žydai buvo įsitikinę, kad Dievas veikia ne tik amžinybėje, bet veikia taip pat ir istorijoje ir kad tai yra gyvasis Dievas. Ir jo gyvumas yra nusakomas netgi nurodant į tris patriarchus, į tris tas pamatines žydų kultūros figūras. Tai yra ne šiaip Dievas, kažkoks neapibrėžtas, nenusakomas Dievas, bet Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Tai reiškia gyvųjų dievas, o ne mirusiųjų dievas. Čia mes tą nuorodą į Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievą randame net ir Naujajame testamente. Taigi žydai suvokė, kad dievas, kuris esmingai pranoksta pagoniškus dievus, kurie dažniausiai būdavo vadinami semitiškų žodžių Baal. Baal tai būtų viešpats, ponas, taip pat ir vyras žmonos atžvilgiu, taip pat ir hebrajiškai. Baal yra vyras sutoktinio, nurodant sutoktinio, būtent žmonos atžvilgiu. Tai dauguma tų vakarų senitų dievukų, jie dažniausiai ir buvo įvardijami tiesiog va, tokie kaip sritiniai ponys, sritiniai viešpačiai, ir žydų kultūroje formavosi visiškai kita dievo samprata, kur dievas buvo mąstomas kosmiškai, ir tas dievo kosmiškumas jis pasirodo jau ir pradžios knygos pirmosiuose skyriuose, kur Dievas kuria pasaulį ir tos dienos, jos be abejo yra simboliniai etapai, kurie neturėtų būti suvokiami chronologiškai. Ir čia parodoma, kad Dievas įkvėpia dvasę medžiagai, sakoma, kad ta Dievo dvasė ruach, jinai sklando virš vandenų. Ir kalbame apie tą pirmykštį chaosą, pirmykštis chaoso vandenis, kurie hebrajiškai ir kaip tekom ir kaip tokų vabokų yra įvardyjami. Tai va tas dvasios suteikimo materijam momentas yra akcentuojamas. Ir taip pat kosmiškas visatos grožis, kosminis, ta graikiška prasme, nes kosmos reiškia ir pasaulį, ir tvarką, ir grožį. Nėra tiesa, kad tik graikai tokią sampratą turėjo, nes, pavyzdžiui, Jobo knygoje, kur labai ryškiai yra akcentuojama Dievo didybė. Čia tų visų skundų akivaizdoje, kai, na, sakoma, kad kas tu esi žmogau, kad kaltintum Dievą, kuris yra štai toks ir toks didingas. Tai ten yra keletas labai gražių vietų, kur ta Dievo samprata išsiskleidžia kosmologiškai, išsiskleidžia toje visoje kosminėje didybė. Ir, pavyzdžiui, sakoma, kad Dievas pakabino žemę ant nieko. Tai įsivaizduojate, kokia yra gili mintis dar iki modernių laikų astronomijos ir astrofizikos supratimo, kai visi manė, kad būtinai turi stovėti ant kažkokio pamato, ten ant vėžlio, ant dramblių, ar dar ant kažkokio stulpo turi stovėti ir po to nusidriekia tie pamatai iki begalybės. Į apačią, o čia pasakyta, kad pakabino žemę ant nieko. Ir tokių vietų yra labai daug. Ir konceptualia, filosofinė prasme, tie pasažai įdomus ir taip pat jie yra labai poetiški. Tai va būtent Jobo knygoje mes matome tokį labai įspūdingą kosmo didybės ir grožio atskleidimą ir, aišku, paties kūrėjo dar didesnį tokį šlovingumą ir didybę. Taigi jie turėjo tokį labai, labai gilų kosminį jausmą, kuris turėjo religinę šaknis ir, aišku, turėjo transcendentinio dievo sampratą. Graikai prie transcendentinės dievo sampratos atėjo atsispirdami nuo grynojo loginio mąstymo, o žydai atsispirdami į savo santykių su Dievu istoriją. Būtent istorijoje veikiantis Dievas ir taip pat egzistenciniai ryšiai su Dievu, kaip mano Dievu, kaip asmeniškų Dievu, leido suvokti ir tą atstumą skiriantį žmogų nuo Dievo ir kartu Dievo transcendenciją, o kartu ir Dievo artimumą žmogui. Tai va, Sename testamente jie turėjo tą šviną prezencijos sampratą, o vėliau krikščionybėje tai jau atsiskleidė pilnatviškai kaip Dievo įsikūnymo faktas, kaip Dievo kenozė, atsisakymas savo to dieviško pilnatviško turinio, ištuštėjimas iki žmogiško lygmens. Taigi va, ta Dievo ateimo į pasaulį situacija, ji kaip tik ir atbaigia tą gebančio gyventi kartu su žmonėmis Dievo būtent meilę ir jo artimumą žmogui. Būtent krikščionybė atbaigia tai, ką judaizmas irgi puikiausiai žinojo. Ir tai, ko neturėjo graikai, graikų filosofija, graikų metafizika, tai būtent Dievo veikimas istorijoje. Ir čia mes matome tą Dievo istoriškumą, jo veikimą laikę įkūnytą ir bibliniuose pasakojimuose, ir taip pat ir pačioje hebrajų kalboje. Nes akivaizdu, kad mano Dievas gali būti tik tai tas, kuris yra čia dabartiškas. Nes tas, kuris kažkur labai toli, begalybė, amžinybėje, jisai negali būti žmogui pasiekiamas nei erdviškai, nei laikiškai, ir apie jį galima turėti tik tai abstrakčią sampratą. Kažkokį labai abstraktų vaizdinį. O Dievas kaip mano Dievas, kaip artimas Dievas, kaip mane globojantis Dievas, tokia samprata gali atsirasti tada, kai darome prielaidą, jog Dievas gali veikti laike, gali veikti istorijoje. Tai aišku, ir tos penkios pirmosios šventojo rašto knygos, žydų Tora, puikiausiai parodo tą Dievo veikimą, parodo, kad Dievas sugeba ir jausti emocijas, sugeba ir pykti, ir palydėti. Na, nežmogiška prasme, bet kilne šventa prasme, būtent kadangi žmogų myli ir myli išrinktąją tautą, tai tada negali toleruoti išdavystės ir atkritimo į pagoniškus kalbų garbinimą. Tai va, šitais aspektais Dievo laikiškumas, istoriškumas, imanentiškumas ir pasirodo. Taigi Dievas ir kaip tolimas, ir kaip artimas gali būti suvokiamas. Pavyzdžiui, islame mes turime kiek kitokią sampratą, kur Dievas suvokiamas, na, kaip tik tai labai tolimas Dievas. Ir nors sakoma, kad Dievas yra arčiau negu tavo miego arterija. Bet tai yra tik deklaratyvus pareiškimas, o šiaip su Dievu jokių familiarių santykių islame negali būti. Tiesiog jis yra garbinamas, šlovinamas ir susitaikome su tuo, ką Dievas skiria. Ir islame mes turime tą labai ryškų fatalizmo momentą. Ir tas Dievo skiriamas likimas labai stipriai figuruoja islamo tradicijoje. Ir kas musulmonui atsitiktų, jisai sako alhamdulillah ir tebūnė gyrius Allah, tebūnė išstagirtas. Ypatingai tada, kai vyksta kažkas blogo. Ir tai žydiškame, judaistiniame kontekste ir krikščioniškame kontekste to fatalizmo tikrai nėra, bent jau tokiu pavidalu. Ir sugeba Dievą ne tik kaip didingą, kaip grėsmingą įsivaizduoti, bet ir kaip artimą, kaip mylimą. Aš ir Korane yra nuorodų į Dievo meilę žmogui ir į tą artimumą, ypač kai sakoma, kad Dievas yra arčiau negu tavo miego arterija, bet dažniausiai Dievas atsiskleidžia kaip grėsmingas. Ir dažniausiai jisai peikia tuos netikėlius, kurie netiki, kurie neįtiki ir yra tokio, pasakykime, švelnesnio santykio su kūriniais, kurį matome tiek Sename, tiek Naujajame testamente. Na ir be abejo, nėra teisingas tas kaltinimas žydiškai Dievo sampratai tuo, kad žydai negali įsivaizduoti Dievo filosofiškai, kad jeigu jie jį įsivaizduoja tik tai istoriškai, tai tada tai lemia neva negilų religinį santykį arba labai lėkštą teologiją. Tai yra visiškai neteisingas kaltinimas. ir negalima taip pat žydų kaltinti, kad jie Dievą suvokia perdėt etnocentriškai. Kitaip sakant, kad jie savinasi Dievą. Nes dažniausiai tas įspūdis kyla žmonėm, kurie Bibliją skaito tik tai pirmą kartą arba nelabai susipažinę su žydų kultūra. Tai be abejo, kadangi Dievas išsirenka būtent žydų tautą ir ją nuolat globoja, gada, tai tada susidaro įspūdis, kad toksai Dievo veikimas yra lokalus, kad jis yra kažkoks gentinis Dievas, tai nėra visų tautų Dievas ar pasaulinis Dievas. Tai susidaro toks neteisingas įspūdis, kuris nesugeba susidoroti su ta aplinkybė, kad Dievas nori veikti asmeniškai tarp konkretų žmogų, tarp konkrečią tautą. Tai iš to fakto, kad veikia konkrečioje vietoje konkrečiu metu ir dirba su konkrečiais asmenimis ar su konkrečiomis tautomis, iš to daro įspūdį ir daro išvadą, kad Dievas veikianti šitokiu būdu yra lokalus Dievas, kažkoks gentinis, tautinis Dievas ir panašiai. Tai žydų kultūroje labai svarbi yra ta Dievo išrinktos tautos samprata, kuri pranoksta paprastą etninės priklausomybės faktą. Nes, kaip mes matome iš įvairių biblinių pasažų, matome iš įvairių vietų, įvairių istorijų, kad įsišaknyti, įsiskėpyti į žydų tautą galėjo ir kitų tautų žmonės, svarbiausia, kad jie perimtų žydų vertybės ir tikėjimą žydų dievu. Ir kiekvienas galėjo tapti žydas. Ir dabar galima tapti žydų, jeigu žmogus priima judaizmą, jeigu jis apsipjausto ir taip pat gyvena pagal visus reikalavimus. Bet ten, pavyzdžiui, ultra ortodoksija, tai jie reikalauja, kad žmogaus motina būtinai būtų žydė, tai tada jis jau laikomas ir tokiu tikrai tikru žydu. Bet kitose judaizmo versijose, kurios nėra ultra ortodoksinės, tai žmogus, kuris pradeda identifikuoti su žydų tauta, su Izraelio valstybe ir ypatingai, jeigu religinė dar prasme, angažuojasi žydų tam religiniam, politiniam projektui, tai tada jisai priimamas į žydų tautą. Ir Senajame testamente panašios istorijos yra pasakojamos. Taigi iš to išplaukia, kad Dievas nėra tik tai konkrečios etninė prasme žydų tautos nuosavybė. Tiesiog nėra prasmės manyti, kad žydai savinasi šituo požiūriu Dievą ir tarsi užkerta kelią kitiems žmonėms ateiti pas Dievą. Nes žydų tauta nėra tik tai etninė tauta, kuri remiasi tuo giminystės arba kraujo ryšiu. Ir patys žydai jie aiškiai darė skirti tarp šiaip genties, kurioje kraujo ryšys yra esminis, o dvasinis įsipareigojimas ir tokia pilietinė, politinė bendrystė, dvasinė ir religinė bendrystė nėra svarbus dalykas. Ir vadino tokias gentis gojim. Ir labai įdomu, kad dažniausiai čia vartojama būtent daugiskaitos forma, kuri kreipia dėmesį tai, kad tų genčių yra daug. Tų liežuvių kalbų daug ir tų genčių yra daug. O žydų tauta, kuri jau yra sąmoninga, kuri yra religiškai ir etiškai įsipareigojusi, yra įvardyjama kitais žodžiais, kaip am, leumim ir panašiai. Ir tos šaknės semantika kreipia į bendruomenę. Ir taip pat mes islame panašų terminą turime, tai yra umma, yra religinė bendruomenė. Taigi visa žydų tauta yra suvokiama kaip etinė ir religinė bendruomenė. Ir nesvarbu, ar tie žmonės yra etninė prasme tikrai žydė ar ne, bet svarbu, kad jie vertybėmis ir religinių etinių įsipareigojimų būtų tos pačios bendrijos nariai, kad jie būtų susisaistę tos būtent etinės ir religinės giminystės saitais. Nes šiaip gentyje žmonės savo artimumą arba tolimumą vienas nuo kito matuoja giminystės ryšiu. Tai labai gražiai tą principą pasako Sokratas apologijoje, kad mano šeimos nariai yra arčiausiai manęs, po to mano giminaičiai, po to ateiniečiai, kaip mano gimtojo polio nariai, taigi net ir tas politinis artimumas matuojamas kažkaip, taip sakym, geometriškai. Tarsi kažkoks artimumo matas įsteigiamas, kuris geometriškai yra nusakomas. O žydų kultūroje tas matas yra visiškai kitoks. Jis nesiremia tiesioginiu artimumu arba tolimumu, nei tiesioginiu giminystės ryšiu, nei kitais dalykais.
bet jį lemia priklausimas toms pačioms vertybėms. Tai aišku, to paties Dievo garbinimas ir priklausimas tai būtent etiniai ir religiniai žydų tautai. Ne etiniai, bet būtent etiniai žydų tautai. Tai reiškia, brandi tauta žydų supratimu yra ta, kuri pranoksta genties būklę, pranoksta gojų tą būklę, gojim būklę ir atsiskleidžia kaip brandi bendruomenė, kurioje visi jau angažuojasi vienas kitam kitai, etiškai ir religiškai. Ir jie neformaliai yra susaistyti vienas su kitu. Tai vat, jeigu apie tokią bendruomenę kalbėtume, tai be abejo, tai ir būtų ta išrinktoji tauta žydų supratimu. Ir aišku, tada būtent su tokia tauta Dievas nori palaikyti ryšius, nes būtent tokia brandi tauta, ji verta, kad Dievas su ją draugautų ir ją vestų ir ją mylėtų. O kiti, kurie to lygmens nėra pasiekę, jie be abejo turi augti. Ir aišku, kad nors Dievas visas tautas yra sukūręs ir visus žmonės, bet jiems reikia priaugti iki to aukštesnio lygmens. Tai va tas žodis am, kuris reiškia tautą kaip bendryje, jisai figuruoja ir Izraelio himne, kuris vadinasi Hatikva, būtent viltis, ir ten sakoma, lykėt amhopšį be arceinį. Kalbama kaip apie siekiamybę gyventi, kaip laisvai tautai savoje žemėje. Tie paskutiniai žodžiai, kurie tame himne skamba, jie aiškiai nustato Izraelio tautos ir žydų tautybė žmonių, kaip etinės bendrijos ir etinės ir religinės bendrijos tam tikrą programą. Ir šitas momentas yra labai svarbus ir tada matome, kad nėra teisingas kaltinimas, žydams neba jie neturi abstrakčios filosofinės geros sampratos. Tai visi vardai rodo, kad taip nėra. Dabar kitas įdomus momentas yra susijęs su labai įdomia sąsaja tarp graikų metafizikos ir krikščioniškos teologijos ir tos Dievo sampratos, kuri brėžiama išėjimo knygoje, kur vaizduojama, kaip Dievas kalba iš degančio ir nesudegančio krūmo. Kai Mozė paklausė, kaip jis aišku mato tą degantį ir nesudegantį krūmą, jis nemato jokios konkretų pavidalą turinčios būtybės, netgi jokio angelo nemato, kaip galime spręsti, ir jam labai įdomu, kas čia su juo kalba. Ir kaip ir kiti to meto žmonės buvo Mozė įpratęs manyti, kad Dievas yra konkretus, turintis konkretų vardą ir kad jis gali būti nusakytas konkrečiu vardu. Tai kai jam Dievas įpareigojo šį betą žydams pranešti, padaryti tam tikrus veiksmus, tai Mozė paklausė jo, sako, kai man reikės ateiti pas žydus ir jie klaus, koks Dievas mane siuntė, tai man reikės pasakyti, koks Dievas mane siuntė, tai pasakyk man savo vardą. Tai Dievas pasakė, sako, neklausk mano vardo, nes aš esu, kuris esu. Iš to plaukė, kad Dievas tiesiog gali būti suvokiamas, remiantis tokia nuoroda, kaip pats būties šaltinis. Būties suvokiamos, ne tokia labai abstrakčia metafizinė prasme, bet galbūt ir metafizinė prasme, bet gyvos egzistencijos prasme. Nes tai yra tas pats žodis, ta pati šaknis, kuri matoma ir Ievos varde, ir kitose panašiose varduose. Tai bendraties forma, tai būtų lichjo. Bet tas žodis, kuris beje ir Izraelio himne Hatikva pasirodo. Tai tas lichjo šiaip reiškia būti, bet nebūti tokia endorotetiška prasme, bet su gyvybės atspalviu aktualiai ir gyvybingai būti. Va taip būtų. Ir tas vadinamasis tetragramatonas, keturios raidės, kurios buvo šiek tiek ir slapintos, stabilizuotos. Būtent jokhebakhe, tos raidės, kurios privalėjo būti dar papildomų būdų įbalsintos. Ir čia pavyzdžiui, kad vienas variantas atsirado Jehovos vardas. Tai bet būtent šie keturi priebalsiai, jie tiesiog nurodė į tai, kad Dievo prigimtyje esmingai įrašytas gebėjimas būti ir gebėjimas gyvuoti, kad Dievas visada gyvas ir kad jis egzistuoja. Ir tai yra tiesiog nuoroda į jo esmę, bet tai nėra jo esmė išsemintis apibrėžimas. Nes paprastai vardas apibrėžia ribotos būtybės prigimtį. Tai visose kultūrose, ir senovės graikų, ir žydų, ir kitose senosiose kultūrose vardas siekdavo apibrėžti žmogų kažkokiu nors esmingu būdu, kad išsemtų jo prigimtį. Bet šitoje istorijoje norime pasakyti, kad žmogus neturi turėti iliuzijos, kad galės pagauti Dievo prigimtį, suvokti jo prigimtį ir apibrėžti ją konkrečiu vardu, kuris nusakytų Dievą kaip apribotą kažkokią substanciją. Nes net ir graikų metafizikoje įprastos substancijos, jos nėra begalinės, jos yra baigtinės ir tada apibrėžtyje arba varde gali būti pagauta ta prigimtis ir ta esmė gali būti substanciškai įvardyta. O čia norime pasakyti, kad Dievas nėra įprasta substancija, tai nėra įprasta būtybė. Aišku, mes galime vartoti žodį būtybę iš didžiosios raidės ir be abejo prasminga apie Dievą kalbėti kaip apie asmenį, vėlgi iš didžiosios raidės, bet matyti, čia tiesiog yra tos žmogaus kalbos ribos, kurių nei vardas, nei apskritai kalba negali pralaužti. Tai tiesiog Dievas duoda nuorodą, kaip apie jį prasminga yra mąstyti. Prasminga mąstyti, kaip apie būties ir gyvybės šaltinį. Tai sako, neklausk mano vardo, nes aš esu, kuris esu, arba tiesiog aš esu gyvasis, dar kitaip galima versti. Nes tetragramatoną, tas raidės jokie vakie, galima ir taip interpretuoti. Tai čia nėra kažkoks arogantiškas Dievo pareiškimas, kad aš turiu vardą, bet jį slepiu ir tau nesakysiu. Čia tiesiog yra pasakymas, kad aš apskritai negaliu būti vardu nusakomas, nes aš nesu įprasta būtybė. Ir Tomas Akvinietis labai įdomiai yra sakęs, kad Dievas yra ne tik būtiškas, bet yra viršbūtiškas, jis yra būties šaltinis. Tiesiog jam negalioja tas būdas, kuriuo nusakomos kitos būtybės, ribotos būtybės, kurios gali būti substanciškai nusakomos. Čia dar įdomu tai, kad graikų metafizikoje žodis usija galėjo reikšti tiek būti, tiek tą pribotą būti, kaip substancija. Tai čia galėtume taip pasakyti, kad Dievas turi usiją kaip būti, arba jis pats tiesiog yra būtis, yra būties šaltinis, bet jis negali būti apibrėžiamas substanciškai kaip kitos substancijos, kaip tos, kurios yra jo paties sukurtos. Ir labai įdomiai mes panašią mintį matome Platono valstybėje, kur yra kalbama apie gėrio idėją ir ten sakoma, kad gėrio idėja yra apekeina ties usijas, anapus substanciškai apibrieštos būties. Tai kurie filosofai, pavyzdžiui, Emanuelis Levinas, mano, kad ta gėrio idėja apskritai yra anapus būties, bet taip sakyti, būtų tolygu, kaip sakyti, jog gėris realiai neegzistuoja, jis tokoja būtie. Tai čia reikėtų sakyti taip, kad gėris yra pati ta būties gelmė.